Tak dobré odpoledne, bratři a sestry. Chtěl bych vás všechny srdečně přivítat na odpolední biblické chvíli. A než dojdou ještě možná poslední, tak si zaspíváme úvodní píseň S věrou vstaň i zpěvaj pěst. Svoji písni nebo úvodní písni nás přivítala skupina Pome, kterou tady taky srdečně vítám. A neméně srdečně vítám na naší dnešní odpolední biblické chvíli našeho hosta, bratra Jana Ostruleckého z Ostravy, který přijal naše pozvání. A pevně věřím, že se všichni těšíme na jeho přednášku o Izraeli, o jeho proroctvích. Na začátek bychom si mohli přečíst úvodní text. Já bych poprosil, abychom povstali. A kdo má Bible, můžeme si najít knihu Římanům, 11. kapitolu, od 25. po 32. verš. Nechci, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství, abyste nespoléhali na vlastní moudrost. Část Izraele si zatvrdila, ale jen se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů. Nakonec však bude spasen celý Izrael, jak je psáno. Vysvoboditel přijde ze Sionu, aby od Jakoba odňal bezbožnost. Toto pak bude má smlouva s nimi, jakmile odstraním jejich hřích. Co do evangelia se tedy kvůli vám stali nepřáteli, ale co do vyvolení jsou to kvůli otcům milování Boží. Bůh nelituje svých darů a povolání. Vy jste kdysi Boha neposlouchali, ale pro jejich neposlušnost teď přišlo milosrdenství na vás. Právě tak jej teď neposlechli ani oni, aby pro milosrdenství prokázané vám přišlo milosrdenství i na ně. Bůh zahrnul všechny lidi pod neposlušnost, aby se nade všemi smiloval. Můžeme poprosit o několik modliteb na začátek. Pane, chceme ti poděkovat za to, že jsi nás přivedl na toto místo dnes odpoledne. Chceme tě prosit o to, aby tak slovo, které dneska zazní, k nám mohlo promlouvat, abychom tak mohli být znovu pozbuzeni, abychom načerpali. Chceme tě prosit o to, aby si nám požehnal tuto chvíli. Děkujeme ti za to. Amen. Děkuji, můžeme se posadit. Jak už jsem řekl na začátek, naším dnešním hostem je bratr Jan Ostrolucký, který k nám přijel z Ostravy. Mnozí ho možná znáte, mnozí někteří, nebo někteří z vás ho ještě neznáte, věřím, že poznáte. Já jsem se někdy v 90. letech s tímto jménem setkal poprvé, když se mi do rukou dostala kniha Znamení poslední doby, kterou jsem přečetl. A jednou jsem si říkal, bylo by fajn pozvat tohoto pána bratra k nám do komorní Lhotky. A vyšlo to, někdy před Vánoci jsem zavolal na pevnou linku, kterou jsem našel v časopise Volání uprostřed noci, a říkal jsem si, tam to nikdo nebere, to asi bude nějaké staré číslo. A asi za pár hodin na to z oné pevné linky mi bylo voláno zpátky. Říkal jsem si, tak to je výborné. Domluvili jsme se s bratrem Janem na dnešní den a to mé přání už dávno se vyplnilo. Jsem velmi rád. Já bych ho poprosil, jestli by mohl tady k nám teďka dopředu a možná se trošku představil, protože ani já sám jsem netušil, když jsme spolu před touto chvíli mluvili, odkud pochází a jak se k nám možná tady na Slezsko dostal. Jestli by trošku mohl zazpomínat na ty doby dávnější.
Tak děkuji za pozvání, mám rád, že vás vidím. Obcházím tady to Těšínsko, nedávno jsem byl v Třinci, v Bystřici, tak mám rád, že i komorní Lhotku. Přiznám se, že jsem tady ještě, jednou jsem tady byl ještě služebně, ale mám rád, že vás vidím. Jinak už si toho pamatuji dost. Mohu vám říct, že mám 85 let. Takže narodil jsem se po Tatrami. Vždycky, když jsem měl oznámení o promoci, tak jsem dal rodom z Batizověc. Manželka mi to vždycky z Ostravy vytýkala, že jsem rodom z Batizověc po Tatr. Takže jsme přestěhovali se do Nitry, tam jsem bydlel, pak studoval v Bratislavě a na umístěnku jsem odešel se do Ostravy od roku 56, to už je to dost dlouhá doba. Bydlím v Ostravě, manželku jsem si vzal z Ostravy, byla to dcera baníka, takže horníka, takže před 6 lety už mi zemřela, odešla k pánu, mám dceru, mám jednoho vnuka a pravnučku. Jinak mám úžasné zkušenosti s tím, jak mě pán Bůh od malička vede. Vedl mě jednak k lásce k židovskému lidu. Měl jsem spolužáka na gymnáziu, Lvi se jmenoval, který byl trošku takový jiný než my, jako Žid, ale měli jsme se rádi, navštěvovali. Pak v roce 44 rodiče zachránili židovskou rodinu, 6 měsíců byli u nás od května do listopadu. Já jsem byl jako nejstarší ze 3 synů svědkem. A to mě přivedlo k tomu, že v roce 90 ta zachráněná rodina, to byli rodiče a měli dceru Aničku, která byla stejně stará jako já, a syna Emila. No, ta Anička v Jeruzalémě bydlela se svým manželem a dětmi a přijela do Nitry, zjistila, kde byla zachráněna, a protože já jsem jako už jediný byl z těch, který jsem se toho zúčastnil, tak mě pak pozvali v 91., aby jsem mezi prvními Čechoslováky převzal vyznamenání Spravedlivý mezi národy. Byla to úžasná slavnost v Jeruzalémě za účastí dvou ministrů z Československa. Pak mi to otevřelo cestu, že jsem 6x ještě doprovázel skupiny křesťanů. Nevím od vás, asi jsem nikoho nedoprovázel, nepamatuju si, ale těch skupin bylo 6. Takže jsme až do roku 98 jsem provázel tyto skupiny Izraelem a až na horu Sinaj. Směl jsem napsat do toho knihy a stal jsem se redaktorem, šéfredaktorem časopisu Volání uprostřed noci, který stále vydáváme. Takže to je jedna oblast. Jinak jsem pracoval v energetice. Pokud znáte elektrárnu Dětmarovice, tak jsem byl investor strojní části této elektrárny, v energetice jsem pracoval. Jinak už jako mladý člověk jsem odevzdal svůj život Pánu Ježíši. V 16 letech jsem začal učit besídku, v 17 letech poprvé jsem kázal v jednom sboru, no a od té doby už, pokud mi Pán Bůh nechává a přidává zdraví, tak smím navštěvovat a přednášet. Z těch přednášek jsem zažil, například v Praze bylo, jak je Senát, tak tam bylo 1500 lidí, kde mě pozvali před nějakým časem v Terezíně a tak dále. To vám nebudu mluvit, to je stovky různých míst. A kde se setkávám s věřícími, tak jsem strašně rád, že mohu mluvit o tajemství. Tady v tom předcházejícím verši byla řeč, že je to tajemství. Ale to už já jsem se představil, takže...
Které bratr napsal je snad 14, takže některé jsou tam, myslím, vzadu na stolíku, další bratr je tam má, takže kdo potom bude mít zájem, může si nějakou taky odnést, zakoupit. Já bych ještě tě nechal trošku vydechnout, a protože dneska je téma Izrael, tak jsem se pokusil pár takových základních faktů o Izraeli a možná, že to můžeme udělat takovou formou otázek. Kdo bude vědět, tak odpoví. Kdo už jedno odpověděl, tak nechá možná odpovídat ty další, protože to jsou opravdu takové ty úplně základní otázky. Já se zeptám, nejvyšší hora Izraele a kolik měří? Ví to někdo? Hermon? A kolik asi má? Já jsem vyčetl na Wikipedii 2814, takže vyšší než Sněžka. Jaké je v Izraeli časové pásmo? My máme teďka 3 plus 1. Plus 2 od Greenwichského času. My máme plus 1, takže od nás plus 1, myslím. Je to tak? Pokud se nepletu. Jaké je národnostní složení v Izraeli? Kdo tam žije nejvíc? Čeho? Koho? Židů. A kolik procent? Zkuste střelit, kdo bude nejblíž. Ještě... 75, kdo to řekl? Halo. Takže 75% zhruba Židů, 20% Arabů a potom zbytek ostatní. Kdy vznikl stát Izrael? Datum přesný? Ne? 14. května 1948, takže letos kulaté výročí bude slavit. Jaké je mezinárodní poznávací značka Izraele? Když máme my.cz, tak oni mají IL. Kdybyste chtěli volat do Izraele, jakou předvolbu musíte vytočit? A dál? Částečně ano. A nebo plusko. Zkuste, tři čísla to jsou. Tři čísla. Kdo bude nejblíž? Tři odpovědi. 420? 720? A ještě někdo jinak? 620. 972, takže Mirek. Úřední jazyky v Izraeli? A arabština. Takže tam... A poslední otázka, zhruba počet obyvatel Izraele? 10 milionů, 7 milionů, 15 milionů, 13, 12, 6, ještě tady nezaznělo to číslo. Tak nevím, kdo byl nejblíž, pamatujte si to, 8 milionů 300 tisíc zhruba. Kdo říkal, tam někdo říkal 7, 9, takže zhruba tolik, 97. stát v počtu obyvatel na světě. Takže to bylo jenom takové trošku na úvod, o státě, o kterém si budeme dneska povídat, a já už poprosil našeho hosta, bratra Jana Ostrolického, aby se ujal slova.
Jak jsem naznačil, bratři a sestry, Izrael je tajemství. A kolik je těch tajemství, které jsou zjevena jenom církví? 8. Když si čteme Nový zákon, tak tam apoštol Pavel obdržel zvláštní tajemství a já věřím tomu, i když to tam přesně není napsáno, že byl vytržen do třetího nebe, 2. Korinským 12. kapitola, a obdržel tajemství, které jsou určena pouze církvi. To znamená, svět to nepozná. Lidé, kteří nevěří písmu, tak to neznají. Nebudu vás teď tím zatěžovat, já zrovna končím jednu knížku o těchto 8 tajemstvích a je to úžasné. To je tajemství Boha Otce, tajemství trojedinosti Boží, tajemství církve, tajemství nepravosti a tak dále. My jsme se dožili zvláštní doby. Já od malička jsem četl písmo, miloval písmo, ale to, co se teď, co jsme se dožili, všude říkám, že ještě to nikdy v historii křesťanství nebylo. V minulém roce i v letošním roce se Izraelem zabývá OSN. Proč? Proč se nezabývá některými jinými otázkami, ale zrovna Izraelem? Takže to, co se teď v naší době děje, je úžasné znamení. Bratr Jarek říká, že se někdy v 90. letech dočetl knihu Znamení, ale to nevím, protože ta je z roku 2013. Takže možná to byla jiná, to nevadí. Proč? Když jako mladý člověk jsem měl učitele biblisté, kteří znali písmo a říkal se vám, já už jsem směl v 17 letech kázat Božím slovem, ale nikdy jsem se nedověděl tu druhou část o tom, co bude znamenat příchod Pána Ježíše v slávě na zem. Rozumíme tomu a ptal jsem se bratří, zda jste tak vyučováni, že jsou dva budoucí druhé příchody Pána Ježíše. Ten příchod jeden je pro církev a ten jeho příchod není spojený se žádným znamením. Celé období 2000 let věřící v církvi čekají, že přijde jeden okamžik, kdy si Pán Ježíš vezme svou církev v sobě. Já jsem teď v listopadu vnitře prožil zvláštní chvíli, mozkový infarkt. Nevím, jestli jste slyšeli. Já si říkám, kdyby tak odešel Pánu, bylo by to úžasné. Najednou nevíte nic, až se probudíte za půl hodiny, když je nad vámi ta služba. Takže takovou představu mám, že když Pán Ježíš přijde najednou, v sekundě se všechno změní a církev čeká. Už zbor v Tesalonice a další čekali, máme to celým novým zákonem, očekávali syna z nebes. Ale ten druhý příchod je v slávě na zem. A moji otcové se tomu nevěnovali, protože říkali, my se to nedožijeme a žádná znamení, tomu nevěnovali pozornost. Já jsem v té knize napsal 500 citátů biblických ze Starého zákona a 300 z Nového zákona, kde jsou uvedeny znamení, které prožíváme. To, co prožíváme, se připravuje na příchod Pána Ježíše v slávě na zem. Tak takováto doba je. Proto si to budeme připomínat. Jsou 4 věci, o kterých bych mluvil, ale zřejmě časově nevyjde. Ta čtvrtá, ty Golánské výšiny, ponecháme někdy jindy. Chtěl bych vám říct o tom, co to znamená vytvoření palestinského státu. O tom se mluví teď, když Trump říká, že přenese ambasádu do Jeruzaléma, tak celý svět povstal, OSN se tím zabývalo. Co to znamená, jak to, že do Jeruzaléma, ale on taky má pod tím, a to musíme rozumět, pod tím textem má 2 státy. To znamená, mě to zarazilo. To, někdo to vidí a křesťané to vidí a krásné, ambasáda bude v Jeruzalémě, ale co to znamená? Vytvoření palestinského státu a rozdělení Jeruzaléma na 2 hlavní města. Tak ta druhá otázka je uprchlíku, to je krátká, a třetí, co se budu věnovat, je rozdělení Jeruzaléma. Připomínáme si, co Pán Ježíš řekl o konci věku. Nechci vás tím zabývat, trochu vám to naznačím, že my žijeme ve zvláštním věku, v době milosti.
A učeníci na Olivové hoře mu dávají otázku, jaké bude znamení konce tohoto věku, ve kterém my žijeme a církev žije. A Pán Ježíš na to jim odpovídá. Matouše 24:25, tam je celá řada znamení, čím bude tento věk ukončen, aby nastal jiný věk. Jaký? Věk milénia, věk tisíciletého království. Takže Pán Ježíš teď mluví o znamení, o tom, že vlastně Izrael je největší znamení, které je vůbec dáno. Po seslání Ducha Svatého o letnicích nikdy takové znamení nebylo, jakože Izrael. Izrael existuje. Je to div, je to boží zásah, boží zázrak. Po 2000 letech existuje národ a existuje izraelský stát. To není výmysl nebo zásluha lidí, OSN nebo kohokoliv, ale je to boží zásah a Pán Ježíš o tom mluví. Když už uvidíte, že suchý fikovník začne vyrázat zelené listy, tak vězte, že se blíží leto, to znamená, když se začnou dít některé věci zvláštní, tak vězte, že se přibližuje ten konec věku, když Pán Ježíš v slávě přijde na zem. Jenom vám to naznačují ty věky, o kterém Boží slovo mluví. Takže když si vezmeme národy, svět, to je ta první čára, kde vidíme věky. Začíná věk nevinnosti v ráji, pak potom věk sebeurčení až do roku 1656, kdy předpokládáme, že začíná je potopa, pak bude doba soužení a milénium. Toto je svět. Toto se týká všech lidí ve světě, ale pak jsou dvě zvláštní skupiny lidí. Je tu Izrael, který začíná kolem roku 2000 Abrahamem, 1450 je návrat z Egypta a tady začíná vlastně národ. Izraelský národ, přestože tady žijí praotcové, jeho existenci začíná vyjítím z Egypta a trvá stále. Rok 48, ten rok, který si za chvíli v květnu budeme připomínat, je zvláštní. My si připomínáme 70 let, k tomu se ještě vrátím. Co to je symbolické číslo 70? Pak ho čeká doba soužení a věk království. Ale potom je tu církev. A církev žije od letnic, od seslání Ducha Svatého ve věku milosti. Tak proto Pán Ježíš říká o konci věku, jak se ptají, to znamená tady, kdy tento věk pro Izrael skončí a začíná věk království. To jenom na začátek toho, že Izrael má zvláštní postavení v dějinách božího lidu. Co ještě chci připomenout, že Izraelem končí historie světa. Nedávno se mě to tak dotklo, když si potom čteme tady ze zjevení 20. kapitola, konec existence lidstva a člověka je Izraelem. V tom, když bude konec toho tisíciletého království, toho milénia a Satan bude propuštěn, aby sváděl národy, takže tyto národy přijdou do Jeruzaléma. Obklíčí svaté město a obklíčí ležení svatých. Přijde a tehdy zasádne Bůh, sestoupí oheň z nebe, pohltí je. Tím končí podle zjevení existence světa. Takže Izrael, on je zvláštní národ, kterým se budeme zabývat. Proč vůbec mluvíme o Izraeli? V 5. Mojžíšové si čteme, o tom Pán Bůh říká, že si tento národ vyvolil. A to je z lásky, ne proto, že by byl početnější, že by měl nějakou větší zásluhu. Je to zvláštní národ a tento národ je Hospodinovou manželkou na zemi. Proč Izrael tedy existuje? A tady máme čtyři takové hlavní důvody, proč Izrael dnes existuje. je nositelem Božího jména El. Není to zvláštní, že ze 193 států v OSN jediný nese jméno Izrael. To El, Bůh bojuje, Hospodin bojuje, to El je zvláštní, to je ta vyjádření, že Pán Bůh existuje. Takže lidé by měli vidět, že tento národ má Boha, živého Boha, a tento Bůh existuje. To, že se zpronevěřili, že tento národ odstoupil a nepřinášel pro svět to svědectví, proto se apoštol Pavel v tom listě Římanům říká, zavrhl snad Bůh svůj lid? A nebo jaké je jeho postavení v Božích očích? Tento národ existuje proto, aby přišel Kristus. Bůh musel poslat svého syna přes nějaký národ, aby přijal tělo. A právě Izrael byl tím národem, skrze kterého Kristus přijal tělo, a to je podmínka spasení. Já jsem dnes dopoledne mluvil o smíření. Dívat se na Golgotu jako oběť smíření. Člověk může být smířený s Bohem. Jak? Na základě čeho? Na základě čeho člověk může nabít společenství s Bohem, se živým Bohem? Jak mu mohou být, jak toto společenství smíření může nastat? Je tu něco, nepřátelství je vždycky dáno tím, že mezi dvěma osobami je nějaká věc. Pán Ježíš říká, když budeš nést dar na oltář a vzpomeneš si, že někdo má něco proti tobě, nechej ten oltář, nechej ten dar, neobětuj, ale jdi a smíř se s tím svým bratrem. To znamená, to něco, co je mezi vámi, musí být odstraněno. Jak může být hřích mezi člověkem a Bohem odstraněn? Jinak Pán Bůh nemůže mít společenství s člověkem, a to je Golgota. Proto přišel Pán Ježíš, proto ho Bůh poslal jako oběť smíření, a proto máme radost za jistotu. Mám jistotu, že moje hříchy nikdy víc nebudou vzpomínány, že jsem spasený, můžu žít každý den v této jistotě, jdu nebesím, tam je můj domov, tam je moje vlast. Skrze Izraelie máme Boží slovo. U Lukáše je jediný člověk z těch pisatelů, který pravděpodobně byl člověk věřící z pohanů, ale ostatní všichni byli Židé. Máme psané Boží slovo. Jak bychom o Bohu mohli vědět? A to je jedno z těch tajemství. Svět o Bohu neví. Svět Bohu nerozumí. Židé Boha neznají. Pán Ježíš říká v té velekněžské modlitbě, já jsem zjevil tvé jméno lidem. My bychom nemohli Boha poznat bez Pána Ježíše Krista. Kdo to je Bůh? Jaký je vztah k nám? Co můžeme mít? Jaké společenství s ním? Izrael je proto, aby byl svědkem Božího požehnání. Víte, vy, co jste tam byli v poslední době, není to úžasné? Izrael zásobuje Rusko potravinami, respektive obilím. Z Izraele vagóny květin putují do Holandska. Viděli jste ty nádherné věci, Pán Bůh se přiznává. A to už bylo za Izáka. Když Izák žil tam v blízkosti Beršeby, byli tam Palestinci, už tam žili v té době, a ti byli velice na Izáka na zlobení. Jak to my pracujeme, snažíme se, a tvoje zem stokrát více přináší než naše. To je Izrael. Celý svět ho nenávidí. Proč? Pán Bůh chce tomuto národu i v té zemské věci požehnat. A konečně, aby se stal královstvím Božího syna. Tak proto Izrael. A my teď, ta první otázka je, proč se mluví v OSN a na světě o palestinském státu? Kdo jsou to Palestinci? Co jsou to za lidé? To je nějaký národ, který tu existoval? Chci vám říct, bratři a sestry, žádný palestinský národ nikdy neexistoval. To byl výmysel Jásira Arafata. Jsou to Arabové, kteří si přivlastňují, že žijí v Palestíně. A šlo to tak daleko, že Arafat prohlásil, oni jsou následovníci Pelištejců. Víte, kdo byli Pelištejci? Filištínci. Žádné spojení nikdy oni neměli. Takže kdo jsou to Palestinci? Jak to, že si nárokují velkou část Izraele? Tím se budeme zabývat. Ten boj o vyhlášení palestinského státu nás znepokojuje. Co se stane, kdyby tento stát byl vyhlášen? Představte si, že v roce 2012 OSN schválilo počtem 138 ze 188 přítomných členských států palestinský stát jako nečlenský pozorovatelský stát. 2000 let neexistovalo, aby OSN vyhlásilo neexistující území, že je státem. Vždyť palestinský stát nikdy neexistoval, ani dnes neexistuje. Co to je za rozhodnutí, že je pozorovatelský stát? Kde existuje? Kde má hranice? Takže v roce 2013 to bylo potvrzeno. Tohoto jsme se dočkali. A my si to potvrdíme ještě dále. Co se stalo v 2016 v 10. měsíci? UNESCO, to je organizace OSN pro kulturu, vzdělávání, památky, vyhlásilo a to uznalo, že Izrael nemá nárok na Chrámovou horu. Ti, co čtou písmo, křesťané museli být zasaženi. Jak to, že Židé Izrael nemají nárok na Chrámovou horu? Co to je Chrámová hora? Víme to? Vždy je to hora Moria. Co stálo na hoře Moria? Byl tam Abraham, obětoval Izáka. Stály tam dva chrámy. A ještě víc, Golgota. Ne, vy, co jste byli a viděli jste pahorek Bezeta, to je na hoře Moria. A na horu Moria nemá Izrael nárok? Co to znamená? Další věc, v prosinci 2016, to byl jeden den před štědrým dnem rezoluce Rady bezpečnosti. Nesmí se stavět na osady na západním břehu Jordánu. Co to je západní břeh Jordánu? Kdo to vymyslel? Co svět o západním břehu Jordánu ví? Vždyť je to Judsko a Samaří, Galilea část. Proč nesmí Židé, kterých je tu 300 tisíc na tomto území, proč si nesmí postavit domy? Proč nemohou rozšírovat sídliště? Vždyť je tu 300 tisíc lidí a je tu 260 osad. Za chvíli k tomu přijdeme. A konečně v lednu 2017, to už bylo v minulém roce, Pařížská konference. 70 států Nový Zéland zvolal, aby vyhlásili palestinský stát. A víte, co by to znamenalo? Přijde armáda do Izraele, obklíčí určité území a vytvoří palestinský stát. Tak tohoto jsme se dožili. Podívejte se teď, co to je západní břeh Jordánu a ty tři žluté prostory. Toto je západní břeh Jordánu. Já vám za chvíli ukážu, že celý tato čas, vy, co jste byli v Izraeli, vždy to je Negevská poušť. Tady nikdo skoro nežije, tady nejsou osady. Až dolů u Ejlatu a tady 20 kilometrů před Ejlatem existují Beduíni. A Beduíni jsou tu u Beršeby. A toto celé to zanedbáme. Tak kolik z toho Izraele vlastně by znamenal palestinský stát, protože ten má sestávat ze západního břehu a z pásma Gazy. Odtud z pásma Gazy je už dneska je koridor, kterým ty Palestinci mohou jít, jsou kontrolováni. Tak toto je 40% území Izraele by měl být palestinský stát. O Golanských výšinách, které mají být Sýrii, to dneska nebudeme mluvit. Takže tady na tomto území se nesmí stavět podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Ale připomeňme si, co to znamená, jaké je právo Palestinců na toto území. Když si čteme první Mojžíšovu a my stojíme na Biblii, na biblických základech, samozřejmě OSN na Biblii nestojí a nemá nějaké odvolávky. Víme, že Pán Bůh udělal smlouvu. potvrdil s Abrahamem smlouvu, že tu zemi dá Abrahamovi a jeho potomstvo až na věky. To znamená, pokud Izrael na zemi bude, tak má potvrzenou smlouvu území, kterou mu Pán Bůh zaslíbil. A tuto smlouvu potvrdil na hoře Mória. My asi zapomínáme, co se stalo na Mória. My vidíme jenom Abraham obětoval Izáka, ale tam se stalo něco zvláštního. A já to tak rád mluvím. Víte, co Pán Bůh udělal na hoře Mória, když Abraham položil toho syna na oltář a pak byla zadržená ruka, aby ho nezabíjel? Pán Bůh přísahal. Je možné? Pán Bůh má přísahat? A na koho? Na sebe samého. Když Pán Bůh něco přísahá, to znamená, to je taková úžasná důležitost. Pán Bůh nejdříve Abrahamovi říkal, já ti ji udám všecko, ale teď ji potvrzuje přísahou. Táto zem patří tobě navěky. Pokud tvé potomstvo bude žít na zemi, tak táto země patří tobě. Potomci Abrahama jsou čtyři druzy, vidíte. Potomství z Izáka, potomství tělesný, to znamená, že tam patří i z Ezava, patří i z Ketury, protože Abraham mal s manželkou Keturou 6 synů. Potom to třetí je Pán Ježíš, jako jediná osoba. On patří mezi potomky Abraháma, mimořádné sým je mimořádné potomstvo, o kterém se píše v listě Galackým. A konečně je tu duchovní potomstvo. Já jsem s jedným bratrem před chvílí mluvil, já jsem rád, že nemám židovskou krev, ale že jsem rád, že jsem potomkem Abraháma. Kdybych se vás zeptal, abyste zvedli ruku, co jste nejste potomci Abraháma. Já věřím, že všichni. Víte, co znamená? Každý z vykoupených lidí, kteří patří do církvy Pána Ježíše, je potomkem Abraháma, protože jsme lidé věřící. Uvěřili jsme a proto jsme potomci. Podívejte se teď na to území z pohledu leteckého. Tak toto je západní břeh Jordánu. Tady je Mrtvé moře. Moře Galilejské nahoře, toto jsou Golanské výšiny. Podívejte se, jaké území Izrael má, zelené, nádherné. Bratr Jarek se ptal, jaké je pásmo. Tak toto je pásmo subtropické, pásmo tropické a toto je takové pásmo středohorské, tak bych to řekl, příjemné, protože toto je ve výšce 800 metrů nad mořem. Toto je vlastně Negevská poušť. Tady skoro nikdo nežije, tady je potom území Arava kolem hranic s Jordánskem. Toto je Jordánsko. Takže aby jsme měli představu, co vlastně ten palestinský stát chce zabrat. Vidíte, že pásmo Gazy, že je u Středozemního moře. To znamená, toto je území úžasně úrodné kolem Středozemního moře. Takže ta část by měla, a podobně tato část, to by mělo být palestinský stát. Všimněte si ty potomci Abrahamovi. Toto je Izrael, tady v Izraeli, potomci Jákoba. Pak jsou potomci Lóta, Amonovci. Moabci potomci, druhý potomci Lóta. Pak jsou tady Arabi, potomci Izmaela. O tom ještě budu mluvit, jak vlastně ty potomci Izmaela a Arabi jako vznikají. Pak jsou Edomci, potomci Ezava, kteří žijí tady na jihu, už směrem, to je Egypt, a konečně Madiánci, to jsou synové z Ketury. Takže Pán Bůh říká, že dává území i těm potomkům Abrahama, teď je vidíte, to tady Gáza, to je Kenán, to Palestinci, Tady jsou Edomci, z Edomu víte o Petri, někdo z vás byl asi v Petre, to bylo kdysi hlavní město Edomu, Izrael musel ten Edom obcházet, tu jsou Moabci, Amonovci, Nabatejci a Midianci. Tak to jsou potomci, které Abrahamovi, to je Petra. Byli jste tam někdo? Viděli jste to, takže to bylo hlavní město, ale protože Edomu pán Bůh zlořečil kvůli tomu, že nepustili Izrael, aby procházel přes její zemi, když odcházeli z Egypta do zaslíbené země, takže už několik set let před pánem Ježíšem bylo v ruinách toto město. Takže jsem říkal, že ta země je věčnou smlouvu. A protože pán Bůh je vlastníkem země, tak jak to, že si bude někdo jiný nárokovat tu zemi, kterou pán Bůh dal Abrahamovi a potvrdil ji Jákobovi. Toto bylo zaslíbení Abrahamovo. A potom o Ezechieli a v Jozuovi. Dneska toto území do Sýrie ještě nepatří. To bylo zaslíbení taky, že to bude patřit Abrahamovi. Tady to je dnešní území a tady až k egyptské řece, tu je Kadeš Barna a Eilat, to Izrael už zasahuje i dolů, které nebylo zaslíbeno Abrahamovi, ale pán Bůh to zaslíbil a uzavřel smlouvou. Pán Bůh uzavřel ještě jinou smlouvu, a to je smlouva manželská. Nevím, jestli si uvědomujeme, co znamená Izrael, že má manželskou smlouvu. To je zákon, to je Tóra ze Sinaji, kde pán Bůh říká, že, nebo uzavřel smlouvu, že má jediný národ jako manželku na tomto světě. A jsou teď takové názory, a můžete se to dočíst, že prý už Izrael, současný Izrael, nepatří Bohu, že to je bezbožný národ, sekulární národ, že nemá žádné zaslíbení, že všechna zaslíbení přešla na církev. Slyšeli jste teologii náhrady. I to není pravda. Tady v Jeremiáši je napsané potom, jestliže budou změřena nebesa nahoře, a prozkoumaný základy země dole, tak já zavrhnu celé potomstvo Izraele za všechno, co páchali, je výrok Hospodinův. Ano, páchali. A za to byli souzeni a budou souzeni. Před Izraelem čeká Jákobovo soužení. Oni projdou ještě úžasným soužením a Zachariáš o tom mluví, že 2/3 Židů, kteří budou v té době žít toho soudu, to se blíží. My pozorujeme, co všechno se děje, takže Izrael projde soužením tím, že jako manželka Hospodinova nedodržují smlouvu. Izrael je bezbožný národ. Když vidíte pochody v Jeruzalémě gejů, v Tel Avivu 60 tisíc gejů pochoduje Židů, to jsou Židé, a to, co se tam děje, jenom několik procent lidí z Izraele dneska skutečně se snaží žít podle zákona. Pán Bůh je bude soudit, ale tento národ přesto má zaslíbení a pán Bůh své zaslíbení splní. Tady už skrze Jeremiáše je řečeno, že tento národ projde dvojnásobným soudem. Odplatím jim dvojnásobně za jejich vinu, za jejich hřích. Věříme tomu, že ta první odplata byla asyrské a babylonské zajetí. Asyrské zajetí 721 před naším letopočtem, babylonské zajetí 586. A to druhé, ta druhá odplata rok 70 a pak rok 135. K tomu se ještě vrátíme. Takže Izrael byl dočasně postaven stranou. To jsme si četli v tom listě Římanům. On v současné době je položen stranou, není zavržen. Pán Bůh s ním jedná. A to, co se děje, za chvíli si to připomeneme, že Pán Bůh chce, aby tento národ existoval, ale je postavený bokem, aby tu byla církev. Církev to je vložené období, vložený věk milosti, který teď je a který si připomínáme. Takže už Ezechiel napsal, a když čteme knihu proroka Ezechiele, napsal, že Izrael se vrátí z toho rozptýlení, kde byl rozptýlen i po roce 70. Víte, 135 byl Jeruzalém srovnán se zemí, byl tam postaven chrám boha Jupitera, římský císař Hadrian ho takto srovnal se zemí, židům byl zakázaný přístup, byli odvedeni mnozí židé ještě znova do zajetí, takže Izrael skončil ve své zemi, byl rozptýlen do celého světa. A Pán Bůh říká skrze Ezechiele, já otevřu vaše hroby. Já vás vyvedu z vašich hrobů a přivedu vás na izraelskou půdu. A my jsme toho svědkové. Od roku 1882 Ezechiel píše ve třech etapách. Nejdříve budou se otevírat hroby a zhromažďovat kosti. Pak bude vytvořena postava z těch kostí a budou šlachy, bude maso. Konečně ta postava bude vidět. A třetí, že do této postavy bude vložený Boží duch. První dvě se plní, ta třetí ještě ne. A to, co je napsané, vložím do vás svého ducha a ožijete, pak vám dám spočinout ve vaší zemi, tento verš je, když přijete do Jeruzaléma, do Yad Vashem, největšího muzea holokaustu, tak tady na té bráně vstupní je to napsané. Tady. Tady je muzeum holokaustu, Yad Vashem. Já jsem měl možnost tady být v tom roce 1991 vyznamenán a tady je databanka těch 6 milionů lidí, kteří byli v době holokaustu zavražděni. A co je velmi, nevím, jestli jste byli někdy v tom památníku dětí. Byli jste tam, zkuste zvednout prst. Jo, tak dost pamatujete. Co to je památník dětí? Vstoupíte do podzemí, tam je hala, kde je 1,5 milionu světelek. A víte, jak ty světelka tam vznikají? Jsou 4 alebo 6, někdo říká, svíček. Ty svíčky svítí a pomocí zrcadel se to odráží, aby vzniklo 1,5 milionu v té hale světelek a každých 6-7 sekund zazní jméno nějakého zavražděného, zabitého dítěte. A bylo to postavené pro jednoho zavražděného mladíka židovského Ariela. Takže Yad Vashem. Tady je databanka zachráněných, kolem 8 tisíc lidí. Teď jsem byl nedávno ve Zvolení, tak jsem byl potěšen, když budete ve Zvolení a budete nedaleko vysoké školy lesnické, která tam je, tak kousek je židovských hřbitov a tam je velká, velká tabule na zdi toho židovského hřbitovu, kde je 500 záchranců ze Slovenska. A mezi tím jsou tam moji rodiče, tak se rád na to se podíval. Takže ten Izrael se vracel z rozptýlení a Pán Bůh říká, já posílám rybáře a já posílám lovce a budou vás chytat, lovit a budou vás přivádět do této zaslíbené země. Já vás zhromáždím ze všech zemí, kde jsem vás zahnal ve svém hněvu. Skutečně Pán Bůh soudil tento národ i za smrt Mesiáše, za to, že ho nepřijali, ale nezavrhl je. Neřekl, tak to už není moje manželka, já velice rád mám knihu proroka Ozeáše. A víte proč? To, že je symbol izraelského národa. Co se stalo s prorokem Ozeášem? Víte, jak se jeho manželka jmenovala? Gomera. A co se stala? stalo. Nejdříve táto jeho manželka porodila syna a dceru, bylo to všechno v pořádku, ale pak odešla za cizími muži. A byla v otroctví. Ty mužové ji prodávali, stala se skutečně takovou vyvrhelkou, nevěstkou. A najednou Pán Bůh říká Ozeášovi, jdi a kup si ji na tom trhu. Oni nebyli rozvedeni. Ozeáš jako prorok měl takovouto nevěstku, někteří říkají, že už to předem věděl, já si myslím, že ne, že ona se stala nevěstkou, až když si ji vzal, ale šel, zaplatil za ní, přivedl ji domů a říká, tak teď budeš se mnou, umy si tady, vezmi šaty. To je obraz Izraele. Současně Izrael je v otroctví. Prodáván, nenáviděn, žije v bezbožnosti, žije ve smilstvu s cizími bohy, protože co se všecko v Izraeli děje, když to vidíte. Já jsem procházel Jerichem a viděl jste, on tam postavil Jasir Arafat kasino. Nevím, jestli jste viděli kasino v Jerichu a víte, kdo tam chodí? Židé. A i Arabové, ty bohatší. Kasino. A mnohé jiné neřesti, které v Izraeli jsou. Ale stane se, že zase si Pán Bůh ji zpět vykoupí, že Izrael se zpět vrátí a že to bude znova to společenství Hospodina s Izraelem. Takže než budeme pokračovat, tak mládeži dáme slovo, aby zaspívali nám něco.
Tak teďka budeme zpívat písničku, která se jmenuje Mesiáš a slova budou na plátně, tak se k nám můžete přidat.
Nikdo není jako ty, nikdo nevstal sám z mrtvých, nikdo není Bůh člověka syn. Kdo na zemi žil život svatý, kdo na zemi byl tobě rovný, kdo kdy na zemi byl bezhříšný. A ty jsi člověka syn Bůh. Ty jsi žil, umřel, byl vzkříšen. Jsi jediný živý Bůh. Ty jsi král, spasitel a pán, Mesiáš, Kristus Ježíš pán. Ty jsi král, spasitel a pán, Mesiáš, Kristus Ježíš Pán. Kdo byl tak vyvýšený, kdo byl tak ponížený, kdo by zůstal ve všem tak tichý, koho tolik následovali, koho jedni nenáviděli, koho druzí tak milovali. Ty jsi člověka, syn Bůh. Ty jsi žil, umřel, byl vzkříšen. Jsi jediný živý Bůh. Ty jsi král, spasitel a pán, Mesiáš, Kristus Ježíš pán. Ty jsi král, spasitel a pán, Mesiáš, Kristus Ježíš pán. teba túžim viac, môj Boh a Pán. V nádvoriach Boha živého chcem prebývať. Ťahni ma pobeží za tebou rád. Veď sladšie ako víno je tvoja láska. Zobuď ma ranným slnkom, oblej ma lúčami. Nech moja tvár mi žiari od tvojej návštevy. Nech oblak Boží slávy môj svet mi naplní. Prebuď, čo vo mne drieme, obnov, čo vo mne spí. Teba túžim viac, môj Boh a Pán. V nádvoriach Boha živého chcem prebývať. Ťahni ma, pobežím za tebou rád. Veď sladšie ako víno je tvoja láska. Zobuď ma ranným slnkom, oblej ma lúčami. Nech moja tvár mi žiari od tvojej návštevy. Nech oblak Boží slávy môj svet mi naplní. Prebuď, čo vo mne drieme, obnov, čo vo mne spí. Zobuď ma ranným slnkom, oblej ma lúčami. Nech moja tvár mi žiari od tvojej návštevy. Nech oblak Božej slávy môj svet mi naplní. Prebuď, čo vo mne drieme, obnov, čo vo mne spí.
Tak děkujeme skupině POME za jejich vystoupení, protože myslím si, že ještě tam v té krabičce zůstalo pár bonbónů. Mám tady ještě několik takových drobných otázek. Já bych možná poprosil potom Martina, aby se, jestli je možno, pustit jednu melodii. Ví někdo, co to je? Hymna. Já nevím, kdo to tady řekl. A co vám tato melodie připomněla? Mou vlast. Kdo to tady řekl? Je to správně. Mou vlast. Údajně Smetana použil nějaký nápěv z doby renesance ze Švédska. Neví se přesně, ale ty dvě melodie jsou podobné. Taky takové nějaké propojení mezi Českou republikou a Izraelem v podstatě existuje. Dočtete se o tom na Wikipedii, je to oficiálně opravdu, je to tak, že ty melodie jsou si podobné. Izraelské zákonodárné shromáždění má název Kneset. To víte všichni, kolik má členů? 130? 100? Ještě někdo? Tak 130 je blíž. 120. 120. Kolika komorové? Kdo říkal? Tam někdo říkal 120, snad údajně, pardon, neslyšel jsem. Jednokomorové, nemají to jak u nás. Taková záludná otázka, kdy byla v Izraeli přijata ústava? V kterém roce? 48? Ne, já jsem vás trošku teďka napálil. Izrael ústavu nemá. Izrael ústavu nemá, jako jeden z mála, má jenom 11 základních zákonů. Oni se pořád o ústavě dohadujou a právě ti židé, takoví ti ortodoxní, snad říkají, že i kdyby bylo desatero zapsáno v ústavě, tak ústavu nepodpoří. Takže oni mají jenom 11 základních zákonů. Ještě tady mám rozlohu Izraele. Kolik tisíc kilometrů čtverečních? Jestli tam je ještě nějaký bonbon? Kolik? 40 tisíc kilometrů? 50? 65? Ještě někdo? 21 640 kilometrů pouze. Kolikáty tím pádem na světě je Izrael co do rozlohy? 180? 150. 150 je dobře. 150 je dobře. Tak to tady píše aspoň Wikipedie. 150. Kolik procenta vodní plochy z toho tvoří? 2. 2. Takže úplně málo vody tam mají, jak jsme viděli na těch mapách. Dobře, to by byly takové fakta další na odlehčení a už se těšíme na další část té přednášky.
Já jsem měl tu možnost být v tom Knesetu. Zřejmě vám se těžko by nějaké skupině podařilo tam jít, protože předtím je velký svícen, jistě 5metrový menora, tak já jsem tam přednášel. Víte, kolik je tam obrazů na tom svícnu? 28. A já jsem měl tu výhodu, že jsem směl těm našim skupinám říct, aspoň některé z těch 28, jak tam David nese hlavu Goliáše a mnohé jiné. Ale o to, že jsem měl možnost v srpnu vstoupit do toho Knesetu, tam jsou úžasné gobelíny, šagalovy gobelíny, takže takové 5metrové výjevy. To je v dolu v přízemí a pak je ta místnost pro těch 120 poslanců. Takže kdybyste se vám umožnilo tam být, tak bych byl rád. Jak vznikl Izrael v roce 48? Takže tady ve Zechýli je řečeno o tom, že to nečiní kvůli izraelskému domu, ale nýbrž kvůli svému svatému jménu. To, že Izrael vznikl po 2000 letech v tom roce 48, to je skutečně boží div, boží zázrak. A takto se na to můžeme dívat, že to Pán Bůh způsobil. A co on udělá, to je úžasné. Bylo to 14. května odpoledne, byl to pátek. V 16 hodin se sešli, tady vidíte, vidíte to zasedání v Tel Avivu, které tady bylo a tady přednáší Ben Gurion vyhlášení toho státu. 29. listopadu o rok předtím, 47, vyhlásilo OSN, přijalo usnesení, že na území Palestiny mohou vzniknout dva státy, izraelský a palestinský. Představte si, uběhlo 70 let a palestinský stát nevznikl. Proč? Proč ho nevytvořili, když tedy byla možnost? Ale Izrael tento svůj stát vyhlásil. Teď budeme v květnu slavit 70 let. Nevím, jestli vám jsou čísla jasná. Já se velice už od malička zabývám symbolikou. Ta jedna kniha, kterou byste si mohli vzít, je Symbolika jeruzalemských brán. Ale protože Boží slovo je plné symboliky. Vlastně my se setkáváme s tou symbolikou pro duchovní skutečnosti. Jak lze duchovní věci popsat, aby to náš rozum přijal? No symbolicky. Celé nebesa, když mluvíme, Pán Bůh sedí na trůně. Jako máte představu? nebo nedávno jsem mluvil, kde jsou nebesa? Máme vůbec nějakou představu? A jak to bude, když celá země a nebesa zaniknou? I všechny ty planety a hvězdy? Co se stane? Takže máme mnoho věcí symbolických a Izrael je skutečně symbolikou pro mnohé věci. Takže 70. Co vám připomíná 70? Co to je za číslo? Všechna čísla mají v biblické terminologii význam. 7 × 10. Jedno i druhé číslo jsou plností. 7. To je plnost, která je. Proto máme 7 dní a celou řadu 7. A 10. Taky plnost. A 2 plnosti, když se spojí, tak tady nám to něco vyjádřuje. 70 je zvláštní číslo. Proč 70 starších měli být za Mojžíše? Proč 70 let v babylonském zajetí? Proč v roce 70 římské zajetí? 70. Nebudu vás tím trápit, studujte. 70 je zvláštní číslo. A my budeme si to za chvíli připomínat. Když vznikl stát a byl vyhlášen stát, vznikly války. 7 válek. Já je popisuji v té knize, kterou jste si někteří koupili, Izrael a Palestinci. Ale tady Pán Bůh působí, že ty lovci a ty rybáři působí na světě. Nevím, jedna sestra, mluví se s ní, která v Rusku organizovala, chodila po těch židovských rodinách. Víte, že 1,5 milionu z Rusů Židů přišli do Izraele. Přijdete do Tiberiády a do hotelu a tam jenom rusky, nebo do Beršeby, takže se domluvíte. 1,5 milionu lidí přišlo. Samozřejmě s tím je velký problém, protože přišli mladí lidé, kteří ze židovství nemají nic společného. Oni se hlásí, mají to lepší než v Rusku, ale vysmívají se a o Bohu vůbec ani řeč. Tady vidíme v roce 49, co se stalo, když z Jemenu přicházejí Židé. Co se stalo z Etiopie? Ukazuje se, že to možná jste letěli někdy Jumbo. To je pro 450 lidí. Tam bylo 800 lidí, povyhazovali sedadla a seděli tam. Rodili se děti a když si potom čteme prorocké knihy, jak se budou rodit děti při tom návratu do Izraele, to je zvláštní. Pán Bůh říká, že izraelské hory znova ožijí. Ukážu vám to. A nebo města budou obydlena. To Pán Bůh slibuje, co všechno se děje. Tak teď aspoň pár obrázků z toho, co v Izraeli můžete vidět. Vidíte Jeruzalém. A to je ta pověstná chrámová hora, o které UNESCO rozhodlo. Toto je ta chrámová hora, že prý tady, kde je Omarova mešita a tady, kde je hrob Gordonova zahrada a Golgota, že a je to ohrazená tady chrámová hora, že tu Izrael nesmí být, protože tady na tomto místě má stát Boží chrám, ten třetí chrám, o kterém bude řeč vedle Omarové mešity. To je západní břeh Jordánu, západní Jordán, promiňte, západní Jeruzalém a to tady je údolí potoka Kidron a dolů potom Getsemanská zahrada. Takže Jeruzalém. Toto je Tel Aviv. Úžasné město, jedno z 10 měst úžasnou technologií. Vidíte Středozemní moře a výškové budovy, které tady jsou. Toto je další město, třetí město Haifa, kde tam v pozadí už je zpátky. Tady v pozadí je Libanon už a tady je Akko, pevno město Akko, kde vlastně je určitá historie biblická. Tady je tento pohled je z hory Karmel. To je jediný přístav, velký přístav, kde přistávají zaoceánské lodě v městě Haifa. Toto je další město, je Nazaret, takže města ožívají, tak jak Pán Bůh slíbil, ta města se obnovují, tady tisíce lidí vidíte v Nazaretu, toto je nejvyšší chrám katolický, který v Izraeli je, 106 metrů vysoký chrám zvěstování, že tady v jeskyni je, kde anděl Gabriel zvěstoval Marii, že se narodí Ježíš. Toto je město Tiberias. Tady, kdo jste byli v hotelích, nebo jste viděli výrobnu diamantu, Izrael je největší výrobce diamantů na světě. A toto je zajímavé hory Gelboe. Právě když Pán Bůh říká, já obnovím vaše hory, představte si, tady na těch horách Gelboe zemřel Saul a jeho tři synové. A víte, co se potom stalo? David jako král přichází a vyřkl kletbu. Tady už na vás, na těchto horách Gelboe, žádné stromy nebudou. A tak Gelboe byly prázdné. A přichází předseda vlády Ben Gurion a říká, to, co David vyřkl tu kletbu, já tuto kletbu ruším. A kdybyste dneska viděli, podívejte se, jaké jsou nádherné lesy tady. Tak to je jedna ukázka. V Izraeli je 3 miliony stromů vysazených. Když v roce 48 nebo 67 potom přicházejí Židé, to je tak, víte, jak Turci hospodařili, protože do roku 1918 Turci vládli, Osmánská říše, tak oni vydali zákon daně z každého stromu. Tak lidé stromy zničili, proto už nebylo deště a sucho. Izrael vysadil 3 miliony stromů a Pán Bůh to takto žehná. Toto je údolí, tam vzadu potom je hora Nebo. A víte, co vám hora Nebo připomíná? Mojžíše. Mojžíš tam přišel a z té hory Nebo se díval, Pán Bůh mu ukázal, už nesměl jít do zaslíbené země, ale viděl tu zemi. A představte si, tady teče řeka Jordán, toto je údolí a ta zeleň, která tady je, když jedete z Nazaretu směrem na Mrtvé moře, tak najednou uvidíte zeleň, nádherné oázy, postavené stromy a co všecko roste. A ptáte se, kdo tu obhospodařuje? No Židé. A prázdná část, poušť, tam jsou Palestinci, Arabové. Oni nemají zájem na to. Takže tady v korytu teče řeka Jordán. Toto je Mrtvé moře. Jistě jste se koupali v Mrtvém moři a víte, co to znamená, nádherné hotely na jihu Mrtvého moře, kde se léčí lupenka. Nikde na světě. Lidé si mohou koupit několik týdnů tady v těch hotelích na jihu být a vzduch, voda, bahno tu lupenku léčí. A konečně Eilat. V roce 48 tady bylo jenom 50 domů, dneska je to nádherné město, letadla vám přistávají pod hotelem, kdo jste tam přiletěli do Eilatu, no a nedávno, před 14 dny, mi volala jedna rodina, že tam jdou. Říkám, nezapomeňte si vzít sebou gumové nějaké boty, protože tady je hodně v tom středu, v Rudém moři je ježků. Já si nezapomenu, jak jsme jednou přišli, tady jsme spali v hotelu a z hotelu přímo do Rudého moře, ta voda je úžasná. Já jsem se koupal v celé řadě moří, ale toto je nejkrásnější zážitek, v Rudém moři se koupat. Když máte v listopadu 25 stupňovou vodu nebo 24 stupňovou vodu, ale pozor, je tu ježku a když stanete na ně, zabodnou se vám a už potom těžko se z tohoto vybírá. Takže to je, co Pán Bůh zaslíbil. Mluvil se vám o tom, že v druhém listě Tesalonicenským je řeč o tom, jaká budou znamení. Oni už si mysleli, že už skutečně ten příchod Pána Ježíše v slávě se blíží. Rozumíme tomu, že apoštol Pavel říká o dní Páně. Jsou určité biblické pojmy. Den Kristův, to je příchod Pána Ježíše pro církev. kde čtěte Den Kristův, ale potom je Den Pánův nebo Den Hospodinův, který se týká právě příchodu v slávě na zem. A Pán Ježíš říká, že to, co je před námi, to, co svět čeká, než on přijde, že to bude doba soužení, kde budou porodní bolesti, rozděluje to na dvě části po 3,5 roku, porodní bolesti a veliké soužení. A můžeme to takto znázornit. Porodní bolesti, tady začíná doba soužení, která je před světem. Když toto začne, toto období, má to trvat 7 let, porodní bolesti, které jsou, o kterých je řeč, Matouše 24, jaké budou znamení, různá znamení, mory, zemětřesení, války a podobně. A potom je veliké soužení, které zase má být 3,5 roku, které je popsané potom v knize Zjevení. Tak o tom Pán Ježíš mluví a nakonec je řečeno, že bude spasen celý Izrael. To znamená, závěr potom toho je, když Pán Ježíš přijde, aby zahájil to tisícileté království, tak v tom ti lidé ze Židů, kteří obstojí v době velikého soužení, ty budou spasení, zachráněný. Znázorňuje se ta doba, která je těch prvních 3,5 roku takto. Naše přítomná doba u Izraele začala doba těhotenství. Pod tímto rokem rozumíme rok 1882, kdy přišlo 50 000 Židů do Izraele. Biblisté to datují, že teď začíná to období těhotenství Izraele, to období, které bude končit porodními bolestmi. Takže Izrael žije v této době, zatím to, co u něho probíhá, to ještě nejsou ty porodní bolesti, ale přijdou v závěru, než Pán Ježíš přijde, tady je jeho příchod v slávě na zem, to bude hrozné období těch událostí, které se na světě budou dělat. Už Pán Ježíš říká, že všechny národy Izrael budou nenávidět. Představte si, to UNESCO schválilo usnesení o chrámové hoře i za účastí Spojených států. Ani Spojené státy nereagovaly. Proč? Kdo tam byl v té době? Obama. Má mluvit dále? Kdo je jeho rodina? Sledovali jste někdy, jakou rodinu on měl? Nechci to dále pokračovat. Ale teď, a jakoby Pán Boh posílá Trumpa. A najednou se všechno zastavilo v lednu minulého roku. Takže budou je nenávidět všechny národy a budou si říkat, pojďme, vyhlaďme je, aby nebyli národem. Jméno Izraele už nebude připomínáno. Ahmadinejad. Víte, kdo to byl? Prezident v OSN vystoupil 2x a říká, Izrael nemá právo, je třeba ho vyhladit, aby ho nebylo vzpomínáno. Takže Pán Bůh už do písma vložil, že národ, tento národ bude pronásledován, že ho budou lidé nenávidět. A dokonce v tom žalmu 83. je řečeno, kdo? Jordánsko, Saudská Arábie, Sýrie, Libanon, Egypt, Irak a nakonec palestinská autonomie. Takže teď vidíte tady ten západní břeh Jordánu, ty hnědé plochy, které jsou, tady si už Palestinci, Arabové vládnou sami. Mají svoji policii, mají svoje vedení města. A je to na území Izraele. Takže ta města, tady Hebron, Betlehem a některé jiné města, Jericho, to všechno jsou města, kde už dneska Palestinci vládnou, přestože se tam nějací židé nacházejí. Ezechiel píše o válce. Já tak sám mluvím o tom, protože není řečeno, kdy ta válka Goga z Magoga s těmi národmi, Peržané, Kuržané, to znamená, to je Irán, Súdán, Libíci, popsané v Ezechieli, kdy vlastně ta válka bude. A mnozí biblisté se domnívají, že to bude teď v období, kdy Izrael nepřijme rozhodnutí o vytvoření palestinského státu a rozdělení Jeruzaléma. Jistě si vidíte, co všecko, vlastně tato malinká země Izrael je obklopena těmito státy, arabskými státy. 22 arabských států, více než 300 milionů lidí, a Izrael 7 milionů Židů, případně ještě 8,5, 8,3 s ostatními. Takže toto je plocha, kde je islám. A vidíte, nechci teď podrobně mluvit o tom, že některé státy jsou islámské, kde je právo šária, některé jenom islám má určitou část, ale připouštějí i jiné náboženství. Tady je 10 islámských států. Nemáme čas, nechci se tím zdržovat, ale mě to něco zvláštního připomíná. 10 islámských států v naší době existuje. A připomíná to 10 států, o kterých Daniel píše. Takže podívejte se, Chrámová hora. Znova to připomínám. Toto je Chrámová hora. Ona pokračuje dále, ale tady jsou ty zdi Chrámové hory. Asi 450x400 metrů, ten rozdíl je. Kde jsou dvě mešity? Mešita Al-Aqsa a mešita Omarová. Hned tady na sever od Omarové mešity byl chrám, Šalamounův chrám a Herodesův chrám, a tam by měl být postaven tady na tom místě třetí chrám. Proč Židé tady na toto místo nemají přístup? Proč se uznalo UNESCO, že to patří pouze Palestincům? No je to jasné, aby tady nemohl stát třetí chrám. Já jsem vám ukázal ten diagram, tu dobu soužení. Ve středu té doby soužení má být svržen Satan na zem a v té době chrám má stát. A co je spojené s chrámem a s tou dobou? Teď je volání první číslo, když vy co odebíráte, přečtěte si otázku bezhotovostního styku. K čemu se blížíme? Za chvíli už nebude se moc platit penězi. Je to v písmě? No jasné, v knize Zjevení. To se blíží. Už nebude moc nikdo prodávat a kupovat, pokud nebude poznamenán, pokud nebudeme od té vlády mít takové potvrzení, protože bezhotovostní systém nebude, k tomu se to blíží a podobně čípování. Už dneska víte, že to je jenom malinké několika milimetrů číp, který může být pod kůži na pravou ruku nebo na čelo. Nevím, proč myslíte, proč na pravou ruku nebo na čelo. Tam je nejvíc energie, aby se ty čípy dobíjely. Takže my žijeme v takové době, že ty technické prostředky jsou připraveny. Když si otevřete určitý ten, vidíte 24 hodin pohled na zednářku, to, co všechno se bude dít, když bude postavena socha a tak dále. To bychom přešli do Zjevení. Já vám jenom chci říct, že tato Chrámová hora je předmětem toho, čeho jsme se dožili, o čem naši otcové vůbec neměli ani tušení. Toto je údolí Gehinom. Pán Ježíš toto údolí použil, protože tady se spalovaly odpadky, použil, aby naznačil, co to je peklo, co to je ohnivé jezero. To je, použil to ten řecký název Gehinom, údolí Sinuhinum. Má se za to, židovští rabíny mluví, že tady se Abraham setkal s Melchisedechem. Takže to všecko by mělo být pod palestinskou správou. Takže jak vlastně co to ty Palestinci jsou. Říkal jsem vám, že oni v době, kdy Izrael se vrátil z Egypta, oni obývali tady města, měli 5 měst, Pelištejci. To byly mořské národy, to nebyli Arabové. Oni přišli od Kréty a Yasir Arafat prohlásil, že Palestinci jsou jejich pokračovateli, jejich potomci. Co je zajímavé, já jsem byl překvapen, když, víte, Arabové říkají, co jsou to vlastně, jakou mají oni právo na Izrael. Oni říkají, že jsou vlastně synové Abrahamovi z Hagar. Když si čteme první Mojžišovou, tak je napsané toto, že Hagar odešla z Beršeby, odešla směrem na Egypt a měla toho syna Izmaele, protože musela opustit Abrahamův dům a že tam jí Pán Bůh našel v té paránské pustině a matka mu vybrala ženu z egyptské země. Podívejte se, toto je, tady je Beršeba a potom tady Hagar putovala tímto směrem na Šur a do Egypta, protože on potom, Izmael, dostal manželku z Egypta. Ale co dneska Arabové, jaká je teorie? Proč oni si nárokují tady na izraelskou zemi ve vztahu na Hagar? Víte, co, jaká je teorie? To si najdete na internetu, že Hagar putovala odsud z Beršeby až sem k Mekce. Tu je Medina, tu je Mekka. Představte si tu vzdálenost 1000 kilometrů. A tu u Mekky narazila na ten pramen, tu studnu, a kde přišli potom Arabové, tedy lidé Beduíni, našli ji a tady potom zase vznikla Mekka. Takže ta Mekka vznikla za účasti Izmaela a Abraháma. Podívejte se, to je Mina. To je tábor u Mekky několik kilometrů, kde je přes asi pro 2 až 3 miliony poutníků, kde jsou stany. A na tomto místě tedy ta Hagar s Izmaelem byla a proto oni říkají, my Arabové jsme potomci Abraháma cez Izmaele, protože Izmael tady přišel s matkou a tady potom Abraham přišel a založili Meku. Vidíte, jak dneska Meka vypadá. To je přes 600 metrů vysoká věž, ty hodiny mají 25 metrů průměr a tady je znak Úru. To je znak měsíce. Abraham, když bydlel v Úru, tak tam sloužil měsíčnímu bohu a oni si ho dali, Arabové, jako znak. Kolem toho je 7 mrakodrapů, protože je 7 stupňů v islámu. Tady je Kába, tady přichází miliony poutníků jednou do roka, aby obcházeli kolem této kostky. A víte, kdo tu kostku postavil? No, je za Adama, pak byla odnesena do nebe a zase Abraham s Izmaelem ji postavili. Tak to, když slyšíte, 1,5 miliarda lidí tomu věří. A říkají tak, my máme právo na Izrael, protože jsme synové Abrahamovi. Ale Pán Bůh je vlastníkem země a on říká, že země nesmí být prodávána. Co se stalo v roce 92? Tady vidíte, jak si Jitzhak Rabin podává ruku poprvé v historii s Yasirem Arafatem za účastí Clintona. Podávají si ruku pod heslem Území za mír. My budeme mít mír, Arafat a Palestinci uznají, že Izrael má právo, aby tu byl, uznají izraelský stát a my vám zdáváme území ze západním břehu Jordánu a potom pásmo Gázy, tam si udělejte svoje vlastnictví. Podepsal to Šimon Peres. takže on byl u toho. Už jsem vám ukazoval, že se domluvili tady ty plochy, které jsou v tom oslu, se domluvili na tom, takže když jdete do Betléma, víte, že tam jsou betonové zatárasy do Jericha, že tam už Židé vůbec nežijí v Jerichu, přijdete do jiných míst, do Nablusu a podobně. Takže toto jsou židovské osady, 250 na tom západním břehu Jordánu. Vidíte, toto je Hebron, tak nádherné město, které už nepatří Izraeli. Tady žije 100 000 Palestinců a jenom asi vedle tohoto města 8 000 Židů. Ale přitom v Hebronu je tato svatyně. To je svatyně patriarchů. Tady je dolů jeskyně Machpela. Slyšeli jste, co to je jeskyně? Kdo je tam pochován? Abraham se Sárou, Izák s manželkou a Jákob s Leou, taky s manželkou. Jaké je to svaté místo? Když se podíváte, tady Židé v tom městě mají svoji synagogu, je tam otvor, kterým pouštějí a hážejí dolů papírky, tak jako u zdinářku, s prosbou, aby to Pán Bůh vyslyšel. Podobně tam je ale mešita. No a takové nepřátelství, že před určitou dobou jeden Žid tam už to nevydržel a 29 Palestinců postřílel. Nechceme říct, že je to v pořádku, ale takové to nepřátelství tam je. Víte, co je to za město? Kdo mi to řekne? Já bombony nemám, tak bych vám to dal. Co je to město? Betlém. Podívejte se tam nahoře, co je, to je vlastně chrám narození Páně. Tak to vypadalo, ten Betlém, a tu je vstup do toho chrámu, tady je nízký otvor, když jsme tam vstupovali, tak proč je taký malý otvor, že se musíte sehnout? Prý tam, víte? Jo, protože tam chtěli Arabové jít na koni, no tak za to udělali malý otvor a to je místo Betlém. Samozřejmě, že to přijímáme jako symbol. Když jdete po schodech dolů a vidíte tam hvězdu, že Pán Ježíš se tam narodil v jeskyni, tak si uděláte svoji představu, přestože někteří tomu i věří. Takže pak jsou tři pamětní místa. Proč o tom mluvím? To je západní břeh Jordánu. Ať si jako věřící lidé a křesťané uvědomíme, co znamená, kdyby západní břeh Jordánu stal se palestinským státem. Čteme o tom, že Samuel chodil na tři místa. Bétel, Gilgal a Mispa. To je úžasné. Bétel, kde toto je židovská osada v Bétel, kde Židé existují. Bétel, co je to za zvláštní místo spojené s Jákobem? Dům Boží, Bétel. A bude to jako patřit Palestincům, Arabům. Další místo je tady to území, které je Ebenezer. Až posud nám pomáhal Hospodin. Toto je území, které se tam blízko nachází. Tak toto vypadá na tom území. No a konečně Gilgal. Chtěl jsem ho vidět, nikdy se mi nepodařilo vidět to město, kde Izrael přešel Jordán a kde postavili první chrám. Toto je bývalá Samaří, Nablus, kde uvidíte, toto je Josefova hrobka. Tady, počkejte, která. No, toto je Josefova hrobka, kterou před nějakým časem spálili Arabové. To je tady, v Nablusu. A ti Palestinci nemají úctu k věcem, které znamenají historii, takže nahoře Nablus by patřil taky do toho západního břehu Jordánu. Když jsem byl v roce 95 v Izraeli, tak jsme byli zrovna v Eilatu, když jsme se dozvěděli v neděli ráno, že na Jicáka Rabina byl spáchán atentát. tady na tomto místě, to je v Tel Avivu, kde jsme se potom za tři dny zastavili. Tento mladý člověk, žid, 27 letý student, z blízkosti střelil do Jiráka Rabina. Proč? Protože měsíc před tímto datem v Tel Avivu přišli ortodoxní židé a vyhlásili halachickou kletbu. Přišli v noci o 11. ten Ludwig Schneider, jeho knihy jsme vydávali a v Jeruzalém jsme byli u nich, tak on tam byl přítomen u Jicáka Rabina, když slyšeli pod oknami tuto kletbu. Jicáku, protože si odevzdal území, které nám Pán Bůh dal jeho nepřátelům a našim nepřátelům, do měsíce zahyneš. Přesně do měsíce se to stalo. Byl zabitý, bylo tam 700 policistů ochránilo. A tento mladý člověk, Jigal Amir, přišel 6 metrů k němu a zastřelil ho. To jsou věci, které se dějí v Izraeli a vyhlašování kletby. Za chvíli vám připomenu ještě další věci. Tak představte si, že by skutečně západní břeh patřil teď Palestincům, Arabům. To není žádný národ, znova říkám, to jsou Arabové. Arabové, které je směs těch lidí, kteří jsou od Ezava, od Lotových dcer a tak dále. Tady by bylo 14,5 kilometrů k hranicím, k městům Izraele. Co se dneska děje s Pásma Gazy? To vám ukážu za chvíli. Takže je možné, aby toto se stalo palestinským státem ze vším všudy. Hranice, vojsko, mezinárodní vztahy, takže s Jordánskem, to spojení, jak by to vypadalo, kdyby skutečně toto území patřilo Palestincům. Tady se staví, nebo už je postavený separačná bariéra. 950 kilometrů postavil Izrael tady ve plot, aby si chránil toto svoje území. Tak toto vypadá v těch 950, že je tu 8-metrový plot, kolem toho cesta, mají signalizační zařízení do budoucna. Když by to skutečně se stalo palestinským státem, tak aby mohli kontrolovat, kdyby někdo přešel na tuto stranu. Kolem jest jsou takovéto zdi 8-metrové postavené, aby ti, co jsou na straně palestinské, nemohli přecházet na stranu izraelskou. A co mám mluvit o Arieli Sharonovi? On v roce 2005 odevzdal pásmo Gazy. 9000 židů muselo opustit svoje domy, zanechat všechno, odejít, aby mohli pásmo Gazy odevzdat Palestincům. Jak Pán Bůh zasáhl? 7 let v komatu. Okamžitě upadl dostal mozkovou mrtvici 4. ledna 2006 a zemřel v roce 2014. Není to svědectví? Pán Bůh nedá na svém místo, na jeho zemi, nechá sáhat. Toto je to pásmo Gazy, které Ariel Sharon odevzdal Palestincům. Vidíte, že to je Gaza z dálky, tak toto vypadá město. A z Gazy ještě donedávna dopadaly střely až do Jeruzaléma, mohly dopadnout do Tel Avivu. Takže když by skutečně západní břeh vlastnili Jordánci, kdyby tam se stalo, že to bude jich stát, nebudou dopadat střely těch 14 kilometrů na izraelské území. Tunely udělali, aby transportovali tu techniku z Egypta do západního břehu. Čas nám velice utekl. Já myslím, že ty další problémy, že bych nechal jenom, pokud byste neměli otázky. Takže blíží se 4. hodina. K tomu, co jsme si řekli, pokud se týká Jeruzaléma, je mi to žel, chtěl jsem vám ukázat, Jedině, že byste neprodloužili pobyt, bych vám to mohl ukázat, ale ve 4 máme končit. Takže jestli máte nějaké otázky, tak a pokud budu vědět, tak bych vám to zodpověděl. Ptáte se něco? Máte? Víš, já jsem říkal, Jarku, že pokud to nebude napsané, nikdo se neohlásí. Ano? Prosím? Stále přicházejí, obnovují se nové a nové oblasti, už ne v takovém počtu, jak byly, ale představte si, v roce 1948 jich bylo 600 tisíc na tom území. A dneska už jich je 7 milionů. Který národ na světě by takto rostl za 70 let, ale teď už přicházejí tisíce, pořád existuje ten zákon, že kdo přijde a může prokázat, že je Židem, že má matku židovskou, že měl a má, může to dokázat, tak dostane a postará se stát Izrael o něho. Takže přicházejí, ale už v menším počtu jenom. Ano, prosím. No, na tom západním břehu Jordánu? Na celém území. Ano, to už bratr Jarek říkal. Kolem 7 milionů Židů. A je přes milion Arabů, kteří jsou ve státu registrovaní. Ale pak je 1,5 milionu Palestinců, kteří nejsou registrovaní. Pak na čeká, k tomu jsme nedospěli, čeká kolem 4 milionů Palestinců v těch uprchlických táborech. Takže jakmile bude západní břeh Jordánu, až se stane palestinským státem, tak těch Palestinců v Izraeli bude přes 6 milionů. Takže to, víte, co se u nás dělo teď při těch volbách, že nechceme žádné uprchlíky islamisté. Ale to bude islám a možná, že zavedou šária na tom palestinském státě. Takže teď je tam asi 1,5 milionu těch, kteří jsou jakoby občané Izraele, i když mají určité výjimky, ale pak je tady asi 1,5, třeba v tom západním břehu Jordánu, je kolem 2 milionů Palestinců, kteří nejsou občany Izraele. Žijí tam a čekají, až se skutečně to území stane státem, aby mohli být ve svém státu. A těch 4 miliony uprchlíků žije v těch uprchlíckých táborech. Sestra se tam chtěla ptát. Ještě nerozuměl jsem? Z Izraele, jestli se odstěhovávají pryč. Tak jsou někteří, ale málo. Není to, že by Židé utíkali, možná někteří bohatší Židé utíkají, ale zejména víte, že v Spojených státech je několik milionů Židů. Celkem na světě je asi 14 milionů Židů. A ti veliký zájem do Izraele nemají, nechtějí přijít, ale Boží slovo říká, že konečný příchod Izraele do Židů do Izraele bude, až Pán Ježíš přijde. To znamená, až potom bude to konečné stěhování ze světa do království Pána Ježíše, které je úžasné, které bude úžasné, takže nepočítáme, že by těch dalších 6 milionů Židů, kteří jsou zejména v západním světě, z Ruska, ano, tam 1,5 miliona přišlo, přicházejí z Indie, pokolení Manasesovo, z Iraku už skoro, v Iraku už skoro žádné Židé nejsou, z Iránu přišli, takže těch Židů, kteří přicházejí, už není tolik a poslední přijdou potom, až Pán Ježíš přijde do této země. Ano?
Mají i konzervativní židé, to znamená biblicky známé farizeové a saduceové dnešní doby, vliv nějak na tu dnešní politiku nebo na vládu?
Jsou v parlamentu, mají vliv, například si vymohli, že v sobotu nesmí se jezdit, i když v Jeruzalémě Palestinci jezdí a někteří Židé to nerespektují. Víte, že existuje zvláštní skupina Mea Shearim v Jeruzalémě, kde jsou tisíce Židů, kteří nemusí do toho na vojenské cvičení. To jsou Židé, kteří jsou osvobozeni od daní a žijí ve čtvrti těch 100 bran. Takže oni, tito Židé, ortodoxní Židé, mají právo a určité věci korigují. Nakonec víte, že manželství nemůže uzavřít civilní nějaký úřad, že to musí dělat rabinát a podobně. Prosím.
Je pravda, že Izrael musí zasobovat právě tamto území gázy elektřinou, vodou, plynem?
Ano. Ano, to je právě otázka toho dvojstátového řešení. Když Izrael dneska, protože on vlastní vodní toky, on vlastní elektřinu a musí zásobovat to území západního břehu, podobně u pásma Gazy je to, víte, že pořád jsou spory o tom, jestli dostatečně Izrael zásobuje a tam to pásmo Gazy a tam jsou dost věci sporné, ty lidé žijí v úžasné chudobě, takže i ten západní břeh, je to velké těžiště pro Izrael, ale žije tam 300 tisíc Židů, takže oni musí, to není tak, že byste jsme si představili nějaké velké území, kde jsou jenom Palestinci a kde jsou jenom Židé. Oni jsou rozstříleni, těch 250 osad menších po různých místech v tom západním břehu Jordánu a Izrael se musí o to starat podobně jako východní Jeruzalém. Právě teď je řeč o tom, že východní Jeruzalém, kde žije převážná část Palestinců, že jsou školy zanedbané, zásobování a podobně, takže Izrael už teď se rozhodl, že musí i ty Palestince ve východním Jeruzalémě, musí se o ně starat. Ale ten problém dvou států na území Izraele je velikým problém a otazníkem. Ano. Je to úžasné, co se objevilo v poslední době. Je to, nevím přesně, kolik 150 kilometrů od břehu uvnitř Středozemního moře, že se objevila ropa a jedná se o tom, jak to budou těžit a přivádět. Jinak Izrael neměl vlastní zdroje uhlí a to se všechno dováželo. Přes Eilat se to dováží a pomocí těch potrubí z Eilatu se čerpalo do rafinérií. Ale teď ty objevy jsou úžasné, že se to ve Středozemním moře objevilo, ale podrobně se ještě neví, jak to bude. To jsou ty první náznaky o tom, že se tam postaví i plynové těžby v tom moři. Jinak víte, že Izrael připravuje kanál z Eilatu do Mrtvého moře, to je přes 200 kilometrů, protože Mrtvé moře vysychá každým rokem, je to skoro až půl metra, už to pokleslo kolem 10 metrů, takže Izrael má úžasné plány odsolování vody. Jestli jste se trochu sledovali v Eilatu, je to drahé zařízení, ale oni, aby byli soběstační s vodou, tak vyvinuli tu technologii na odsolování mořské vody a další teda úžasné věci, které se v Izraeli dějí. Ale podrobněji k tomu té ropě, bylo to v časopisu, posledním časopisu prosincovém Volání, kde jsme o tom psali.
Ale já jsem se chtěl zeptat, mají Židé a Palestinci společnou měnu jako
Šekel. Šekel je to je společná jména, která je jak na západním břehu Jordánu, tak i v pásmu Gazy a na území Izraele. Samozřejmě, že oni berou i dolary, proměňují, není to problém. Já myslím, končí. Znamená to velkou nepříjemnost. Ono se na první pohled nám zdá, a všichni, kdo to neví detailně, že to bude úžasné, když Spojené státy uznali Jeruzalém jako hlavní město. Ale kam chtějí přinést do konce příštího roku ambasádu? Do které části Jeruzaléma? Do západní. A co východní čas? Už se hlásili další státy, některé také menší, že přenesou ambasády. Ale Trump rovněž uznává dvoustátové řešení. A to je velmi nebezpečné. On přenese ambasádu do západního Jeruzaléma, ale přitom vypadá, že nic neřeklo o východním Jeruzalémě a už před 2 roky v listopadu Yasser Arafat požádal OSN, aby uznali, že východní Jeruzalém je hlavní město palestinského státu. OSN uznalo palestinský stát jako pozorovatelský stát. To znamená, zástupci palestinského státu chodí na zasedání, pozorují. Co se stane, kdyby východní Jeruzalém se stal hlavní město palestinského státu? Já si myslím, že to Pán Bůh nemůže dovolit. A buď je to válka, kdyby to OSN rozhodlo a poslalo armádu, aby toto mocí a sílou udělali, ale myslím si, že k tomu nemůže dojít, takže najedno se to krásně zdá. Obama přenese ambasádu, vlastně Trump přenese ambasádu do západního Jeruzaléma, ano, a co dále? Uzná, že v Izraeli vznikne palestinský stát? Viděli jste to. 40% Izraele se stane státem ze šária, islamským státem. A co dále? Takže na obzoru jako by byl Gog, který povede země Magoga. Blíží se to. Sledujte vztah Irán a Rusko. Proč Trump chce změnit nebo zastavit smlouvu, která existuje mezi státy, že Irán může vyzbrojovat, může si dělat jaderný program. K čemu to je? Víte, jak Izrael má strach, to je to blízko. Jaká ta válka bude podle Ezechiele 38-39? Já se vám přiznám, jako mladý člověk jsem nikdy nerozuměl, že budou 2 války rozhodující. Válka Goga, tedy povede armády z Magoga, to je blízko, a pak válka v Armagedonu, kde povede antikrist celého světa. Takže v takovéto době žijeme a sledujeme to. Rusko, Irán, Amerika, Irán a všechno, co se děje v tomto okolí s islámským státem a s těmi státy, 10 islámskými státy a otázka Izraele a Palestiny. To jsem vám neřekl. Hlavní otázka je, aby nebyl postaven 3. chrám na Chrámové hoře. A už je připraven. Jsou mnohé věci, které jsou připraveny, více než 100 věcí pro tento chrám. Je připraven uhelný kámen posvěcený, který je ve Starém městě v Jeruzalémě, 4,5-tunový blok, kde se může usadit. Je postavené, jsou vyrobené roucha pro velekněze, pro kněží, jsou vybrani kněží z naší doby, protože je tu DNA, pomohlo vybrat, kdo může být knězem. Jsou připraveny projekty, plány, nad, jak je chrám, jak je zednářku, tak tam nad domem je už postaven model chrámu, 3. chrámu. A ten musí být. Čtěte 2. Tesalonicenským 2. kapitolu. Ta doba, která se blíží, když se Antikrist posadí v třetím chrámu, bude se vydávat za Boha, to je to období doby soužení, když Pán Bůh bude soudit tento svět a když se splní to, co je předpověděné v písmu. My věříme, že církev tu nebude. Já tak to věřím a vyznávám to. Pane, čteme o tom, že nás vychvátí před budoucím soudem. Jedna logická myšlenka. Na zemi je církev jako nevěsta Beránkova. A když začnou ty soudy nad světem, a to je všecko připravené, bude Pán Ježíš bude soudit lidi, kteří patří do jeho nevěstu spolu se světem, když je to vylití Božího hněvu a Božího beránka na nepravosti a na hřích tohoto světa. Logicky vypadá, že si přece tu nenechá svoji nevěstu, protože bomby nerozlišují, toto je věřící člověk, který patří Pánu Ježíši a to je nevěřící. Takže žijeme v této a sledujeme ta místa biblická, která mluví, že Pán Ježíš si svou církev vezme dříve, než nastanou. Ale my se k tomu blížíme a ta znamení, která vidíme, se mluví o tom, že tato doba se blíží a tím největším znamením je právě Izrael. Takže jsem rád, že o to jste měli zájem. Žel, kvůli času jsem nemohl vám říct to, co jsem vlastně chtěl. Mohl jsem začít Jeruzalémem, ale vy jistě si to uvědomíte. Co je ta část Jeruzaléma, která se má stát hlavním městem palestinského státu? Co v této části je? Olivová hora, Getsemanská zahrada, Chrámová hora, Jeruzalemské staré město, Sion, hora Sion, hora Skopus, je to rybník Siloé, Bezhezda, všechna biblická místa pro starý zákon a pro církev, pro nový zákon, Golgota. To má být hlavní město Palestinců pod názvem Al-Quds, alebo to zůstane Jeruzalém. Ponecháváme to budoucím dnům, ale na závěr můžeme se za tento národ modlit a věříme, že Pán Bůh dovolí jenom to, co on uzná za vhodné. Tím se nemusíme trápit. Ale vidíme to, sledujeme to a tomuto národu můžeme přát, aby brzo poznal Mesiáše. Pokud nepozná, tak i on a tito lidé projdou velikým soužením. Děkuji vám, že jste vydrželi a že jsem vám takto mohl některé věci objasnit.
Tak, děkujeme. Myslím, že můžeme všichni povstát k závěrečné modlitbě. Drahý Pane, chceme ti poděkovat za tuto chvíli, kterou jsme mohli prožít. Děkujeme ti za slova, které jsme mohli slyšet. Chceme tě prosit o to, abychom tak uměli žehnat státu Izrael, jeho obyvatelům. Chceme tě prosit o to, abychom tak uměli přijímat všechno to, co se tam chystá, abychom tak možná přijímali to, co je zapsáno v tvém slově, v tvých proroctvích. Chceme tě prosit o to, aby ty jsi tam sám tak žehnal tomuto státu. Prosíme tě o to, aby si žehnali bratru Ostroluckému v jeho další službě, v jeho práci, aby si žehnal i nám tady všem, jak jsme tady. Chceme tě prosit o ten příští týden, který je před námi, kam nás postavíš ve školách, v práci, v té službě. Chceme prosit, Pane, aby si nás vyslyšel, když chceme k tobě volat. Otče náš, jež jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš vezdejší, dež nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale nás zbav od zlého, nebo tvé je království, moc i sláva na věky. Prosím, abychom se ještě na chviličku posadili. Já bych chtěl ještě jednou srdečně poděkovat bratru Janovi Ostroluckému tak symbolicky, aby si možná osladil nějaký večer, který je před ním. Ještě jednou děkujeme.
já vám srdečně děkuji i za tento projev takového vzájemného společenství. Žel, mám zakázáno jí sladké, tak to dám svojí dcery. Děkuji.
Tak to jsme netušili. Já bych chtěl poděkovat vám všem, kteří jste přišli, kteří jste jakýmkoliv způsobem přispěli k dnešnímu programu, i vám, kteří jste už s náma od rána byli přes oběd, kteří jste pomáhali. Děkuji skupině POME za jejich vystoupení. Ještě poprosím o jednu závěrečnou píseň, jestli můžeme. Pokud má někdo nějaké oznamy, tak může. Teď je ten prostor.
Já bych jenom krátce vás chtěl všechny pozvat na příští týden na biblickou hodinu tady do komorní Lhotky. V programu vystoupí nejen děti a program bude nejen pro děti, ale i pro dospělé. Věřím, že aspoň v poloviční účasti se sejdeme tady. Děkuji.
A málo přemýšlet, oč budoucnosti má nabít a jak se změnil svět. Proto přemýšlej a proto díky zdej a všem lidem pomoc rád. Zkus jednou vážně víru brát, člověkem se Bůh přišel v Kristu na dotek, zač máme děkovat. Kdo poznal to, co Kristus řekl, ten umí díky vzdát. Proto přemýšlej a proto díky zdej a všem lidem pomoc rád. Zkus jednou vážně víru brát. Člověkem se stát, kdo o Bohu jen vypráví a nesplácí mu dluh, ten o tajemství sotva ví, že bližním skryt je Bůh.